Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 23 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministria jashtme ruse kundështoi emërimin e diplomatit austriak Werner Almhofer për shef të misionit të OSBE-s në Kosovë. Sot i fillon punimet asambleja për përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Organizata Transparency International e publikoi raportin për indeksin e perceptimit të korrupsionit. I pyetur se si mund të zgjidhet pozita e vështirë e pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi nga Lidhja e Pensionistëve thot:
"Pa miratimin e ligjit nuk ka zgjedhje pozitës vështirë pensionistëve në Kosovë."
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Moskë. Ministria jashtme e Rusisë ka kundërshtuar ashpër emërimin unilateral, siç është thënë, të diplomatit austriak Werner Almhofer në postin e shefit të misionit të OSBE-s në Kosovë. Ky vendim është marrë nga presidenca finlandeze përkundër kundërshtimeve nga Serbia, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Jashtme ruse, raporton AFP-ja. Më tutje në kumtes thuhet se ky vendim rrezikon humbjen e besimit të Beogradit dhe të serbëve të Kosovës në misionin e OSBE-s në Kosovë dhe kjo e kërcënon legitimitetin e misionit. New York. Sot në selinë e Kombeve të Bashkuara i fillon punimet asambleja e përgjithshme. Asamblenë shpall të hapur sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon. Pas kësaj pritet që me fjalimet të paraqiten presidenti amerikan George Bush, presidenti Gjorgjisë Mihajle Saakashvili, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad e të tjerë. Mbrëm me kundër Zotit Ahmadinejad, para selisë OKB-s, protestuan qindra vet. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit, Condoleezza Rice, ka premtuar mbështetje të fuqishme për synimet e Ukrainës për antarësim në NATO për kundër kundërshtimeve të Rusisë. Gjatë një takimi me ministrin e jashtëm të Ukrainës, Volodymyr Ohrysko, në selinë e Kombeve të Bashkuara, zonja Rice tha se shtetet e bashkuara qëndrojnë në përkushtimin e paraqitur në samitin në Bukuresht gjatë muajit prill, që Ukraina të bashkohet planit aksional që është hapi parë për antarësim në NATO. Islamabad. Forcat e sigurisë në Pakistan kanë vrarë 10 kryengritës të dyshuar gjatë një ofensive ushtarake afër kufirit me Afganistanin. Zyrtar qeveritar thanë se militantët e dyshuar janë vrarë sot në mëngjes gjatë një shkëmbimi intensiv të zjarrit në periferi të qytetit Kihar në rajonin Bajur. Gjatë përleshjeve disa pjesëtar të forcave të sigurisë janë plagosur. Prej fillimit të ofensives ushtarake në Bajur, që nisi muajin e kaluar, janë vrarë më se 700 militantë të dyshuar. Berlin. Agjencia ndërkombëtare për luftën kundër korrupsionit, Transparency International, sot e ka publikuar listën e vendeve të radhitura sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit. Në krye të listës, që do thot vendet me më së paku korrupsion, janë Danimarka, Zelanda e Re dhe Suedia. Në listën prej 180 vendeve nuk gjendet Kosova, ndërsa prej vendeve të tjera ballkanike, Maqedonia është 74-ta me indeksin 3.6, ndërsa Serbia, Mali, Zi dhe Shqipëria radhiten në vendet 85, 86 dhe 87. Shqipëria ka shënuar ngritje në krahasim me vitin e kaluar, kur këtë indeks e kishte 2.9. Bosnjë-Hercegovina radhitet 93-ta me indeksin 3.2. Në vendet e fundit, prej 178 deri në të 180, janë Iraku, Birmania dhe Somalia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pra, siç dëgjuam në bllokun e lajmeve, organizata Transparency International sot ka publikuar raportin për indeksin e perceptimit të korrupsionit në 180 vende. Transparency International është organizatë ndërkombëtare që merret me luftën dhe mbikëqyrjen e korrupsionit në mbar botën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Transparency International në raportin e fundit vjetor trajton dhe motivet që i shtyjnë disa qeveri për ta luftuar korrupsionin dhe disa të tjera për ta toleruar një problem të tillë. Një nga motivet kryesore që i ka bërë qeveritë e vendeve të Evropës lindore ta luftojnë korrupsionin ka qenë antarësimi në Bashkimin Evropian. Por rasti i Bullgarisë dhe Rumanisë këtë vit tregoi se kjo nuk është e mjaftueshme. Ndërkaj sipas Transparency International edhe vendet si Bosnia, Maqedonia, Mali Zi dhe Serbia që synojnë antarësimin në BE nuk kanë shënuar ndonjë përparim të ndjeshëm në përpjekjet në luftën kundër korrupsionit.
Accession to the EU has been a very important and powerful force for change in the countries who wanted to join the EU.
Antarësimi në Bashkimin Evropian ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm dhe shumë i fuqishëm për ndryshime në vendet që duan në të bashkohen BE-s, këtij bloku kaq domethënës nga pikpamja politike dhe ekonomike. Por kemi parë se vendet që marrin hapa në luftën kundër korrupsionit në fazën e antarësimit duhet të mbështeten që të vazhdojnë atë rrugë edhe pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo çfarë kemi vënë re është se në të gjitha vendet anëtare të BE-s ka nevojë të madhe për standarde më të larta dhe për zbatim të standardeve kundër korrupsionit. Kjo vlen edhe për vendet e vjetra anëtare të BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë Robin Hodes, drejtore e politikave në Transparency International. Për të luftuar me efikasitet korrupsionin, Hodes shton se ka nevojë për presion të brendshëm.
Two things come to play. One is citizen voice, so the voice of the people demanding change.
Dy gjëra luajnë rol. Një është zëri i qytetarëve, populli që kërkon ndryshime, por kjo duhet shoqëruar me vullnet politik, që do të thotë se qytetarët përmes votës dhe debatit të shoqërisë civile bëjnë të qartë se korrupsioni dëmton njerëzit dhe jetat e tyre. Nga ana tjetër, qeveria me apo pa presion nga jashtë duhet të angazhohet për ndryshime të tilla, të punojë për një sistem që lufton korrupsionin, sqaron Hodes nga Transparency International. Sipas saj, një sistem i fuqishëm drejtësie është një element kyç në luftën kundër korrupsionit. Ky sistem drejtësie duhet ta dëshmojë veten se funksionon në vazhdimsi dhe në të gjitha rastet.
Sometimes for a country it can make a very important step forward if in the case of a robust judicial process.
Ndodh që një vend të bëjë hapa shumë të rëndësishme përpara pas një procesi të fuqishëm gjyqësor, siç mund të jetë një rast korrupsioni në shkallë të gjerë që del suksesshëm. Kjo bën që të rritet besimi tek sistemi dhe gjërat ecin në drejtimin e duhur. Por duhet pasur parasysh që kjo funksionon vetëm në afat të shkurtër. Duhet që sistemi të punojë si duhet në tërësi, në mënyrë që shqetësimet e qytetarëve të veçantë të mund të zgjidhen ashtu siç mund të zgjidhen dhe rastet e bujshme. Pohon Hodes nga Transparency International.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Prishtinë thonë se lëvizja çmimeve të prodhimeve të ndryshme në tregun ndërkombëtar po ndikon edhe në ngritjen e çmimeve në tregun e Kosovës. Sipas tyre, kjo po e vështirëson standardin jetësor të qytetarëve. Ka zëra që thonë se Kosova është vendi më i shtrejt në rajon, duke pasur parasysh çmimet e larta e rrogat e ulta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë në periudhën 2007-2008 është rritë në një mesatare për 13.2%. Kjo ngritje çmimeve ka ndodhur për shkak të ngritjes së çmimeve të bukës dhe naftës në tregun botror. Por megjithatë, sipas të dhënave të Entit të Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit kanë shënuar një rënje në 1% në mes të muajit gusht të këtij viti dhe muajit korrik. Rënje kjo që sipas ekspertëve nuk ndikon shumë në buxhetin familjar. Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se kjo lëvizje çmimeve po ndodh për shkak të tregut jo stabil në botë. Bedri Silmani thotë se tregu kosovar në përqindje të madhe varet nga importi.
Pra kjo është një zgjendje thotë që inflacioni kërkesës të ka bërë të vetë. Kjo vjen si ndikim i asaj se Kosova është marrë dikun rreth 90% nga importi i artikujve ushqimor, dhe kjo ka bërë të vetën. Ka shumë faktor tjerë që gjatë vitit të kaluar në kohën e fundit çmimi i ushqimit në botë është ngrit.
Silmani pohon se faktor kryesor në këtë drejtim është edhe çmimi jo stabil i karburanteve të naftës dhe problemet që po ndodhin në sistemin bankar botror.
Dhe tash në çështje dohet që kemi të rënjën e dollarit, me njëherë kemi ngritjen e naftës. Ngritja e dollarit është rënja e naftës. Pra çështja është dohet ne varemi shumë nga gjitha këto ndodhit që përndodhin në tregun amerikan, në krizën financiare që ka kapluar dohet tregun bankar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por reagimi i përnjëherëshëm në treg aq të vogël siç është i Kosovës është i pamundshëm.
Megjithatë, Selmani shprehet se ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore në Kosovë ka vështirësuar të imase edhe standardin jetësor të qytetarëve. Ai thot se përballë çmimeve shumë të larta, problem paraqiten pagat e ulta të punëtorëve.
Ardhurat mesatare të punësuarve sillen rreth 230 euro, kurse për një familje katër anëtarë për që kuruar do të gjatë muajt portën e konsumit i duhen së paku 400 euro në muajt. Pra, vetëm në këtë do të jem duke parë se te i kalohë do të dikun gati 100% do të thot afsia blerës e tina për artikujt themelor për artikujt ushqimor.
Ndryshe, zyrtarë qeveritarë dhe ekspertë ekonomistë tashmë kanë deklaruar se Kosova mund të llogaritet si vendi më i shtrenjtë në rajon për shkak të çmimeve të larta dhe pagave shumë të ulta. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 18 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Sekretari Lidhjes së Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës në Kosovë, Shaban Kajtazi, thotë se pensionistët janë të diskriminuar dhe se gjendja tyre është e mjerueshme. Sipas tij, përkundër premtimeve nga qeveritë, gjendja në 9 vitet e fundit nuk ka ndryshuar. Të vetmen zgjidhja e sheh në miratimin e ligjit përkatës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Përkundër premtimeve nga të gjitha qeveritë pas luftës në Kosovë se do të punohet për përmirësimin e gjendjes së pensionistëve, ajo vazhdon të jetë rëndë dhe e padinjitetshme. Kështu thot Shaban Kajtazi, sekretari Lidhjes së Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës së Kosovës, i cili vlerëson se të drejtat e pensionistëve tash e 9 vite janë duke u shkelur në vazhdimsi.
Pensionistët janë në gjendje të mjerueshme, aty në pyshkelen të drejtat, të drejta u ka shkelur miku që plot 9 vjet. I cili ka propoguar se imbrën të drejtat elementare, ata këtë kategorie kanë injerue, kanë nënçmue për të çdo mose ligjore dhe morale. Tani ajo gjendje po vazhdon edhe pensionistët kanë ardhë në një pozitë shumë të vështirë. Nuk po din kuj më ju drejtuar, ne ju kemi drejtuar dhe organet ndërkombëtare, parlamentet evropian, gjitha strukturave botnore, por efektet janë të vogla.
I vetmi ndryshim gjatë 9 viteve sa i përket të ardhurave të pensionistëve, sipas zotit Kajtazi, ka qenë ngritja prej 40 në 75 euro i pensioneve për pensionistët kontribues pagues gjatë kohës së qeverisë Çeku. Ai thotë se janë të evidentuar 60.000 pensionist kontribut pagues dhe rreth 70.000 pensionist që marrin pensionin bazë që realizohet në bazë të arritjes së moshës 65 vjet.
Është një diskriminim edhe për gjithë 60.000 pensionistët kontribut pagues. Por është edhe një diskriminim në mes këtyne nga se gjithë këta pensionistë kontribut pagus nuk i realizojnë 75 euro. Vetëm ata që i kanë 15 vjet stazh kontribut pagus për 15 vjet dhe i kanë bërë 65 vjet. Dersa i kemi invalidet, i kemi pensionistët e prakoshëm, i kemi minatorët, i kemi kategoritë e shoferve të autobusit, i kemi kategoritë e punëtore që kanë punuar në sektorin e punëve të mbrëmshme. Me stazh beneficuam dhe aty në diskriminim ju ka bërë ndaj nesh që na i morëm 75 euro.
Përveç se nuk marrin të ardhurat të dinjitetshme, pensionistët ballafaqohen edhe me mungesë të drejtave tjera, të cilat në botën demokratike janë standarde, thot zoti Kajtazi. Ai shton se lidhja e pensionistëve dhe invalidëve të punës së Kosovës është përpjekur që bashkë me institucionet qeveritare përkatëse të gjejë mënyra që të realizoj të drejtat e pensionistëve përmes rrugëve ligjore, por
është nënshkruar një memorandum për përmirësimin e pozitës pensionistëve dhe përmiratimin e ligjet dhe përkthimin e të drejtave statusit të tyre të cilin e kanë humbë pa fojën e tyre. Mirë, po për fat keq, edhe kjo qeveri deri me tani nuk ka bën ndryshime.
Zoti Kajtazi shpreh mendimin se çështja e pensionistëve të Kosovës mund të ketë zgjidhje nëse ekziston vullneti politik i drejtuesve të institucioneve më të larta të Kosovës që të aprovohet ligji që rregullon të drejtat e pensionistëve.
Pa miratimin e ligjit nuk ka zgjedhje pozitës shtirë pensionistëve në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministria Jashtme Ruse kundërshtoi emërimin e diplomatit austriak Werner Almhofer për shef të misionit të OSBE-s në Kosovë. Sot i fillon punimet asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Organizata Transparency International e publikoi raportin për indeksin e perceptimit të korrupsionit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.